Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna on taas kätte jõudnud see päev, kui erilist jutlustajat minust ei ole ja sellepärast, mitte ainult sellepärast, aga et hea võimalus on tekkinud, saab sõna makroskoop. Ja Adrian Bachmann. Kuulete viit mõttekäiku tõlkelugu, millel on ja, sügavam mõte kui esimese hooga arvata võib. Alustame massipsühoosist ja koronapandeemiast.
Massipsühoos ja koronapandeemia. Vähem kui kahe aasta eest tänase päeva reaalsust kirjeldades oleks enamus inimesi pidanud ülemaailmselt kehtestatud uut normaalsust, mitte üksnes ebanormaalseks, vaid ratsionaalsetest inimestest koosnevas ühiskonnas võimatuks. Ometi on ebanormaalne normaalseks ja võimatu võimalikuks saanud. Enamus ühiskonnast on muutunud uue normaalsuse akolüütideks, varemat ettekujuteldamatu elukorralduse heausklikeks järgijateks, samas kui teine osa vaatab toimuvat pealt just kui reaalsuseks saanud luupainajat, millest sooviks virguda, ent ei saa. Massiivne lõhenemine ennustab koletuslikke tagajärgi, mille laadseid inimkond on ka varem kogenud, ent üksnes lokaalsel ja mitte kunagi globaalsel skaalal. Kuidas tekkis faktidest, loogikast ja proportsioonitajust täielikult võõrandunud ja ühe suuremasse türanniasse kalduv uus normaalsus? Kuidas on ühiskonna hulluks minemine võimalikuks osutunud minevikus? Ning milline saatus ootab meid ajaloo õppetundide kohaselt antud teekonnal edasi sammudes? Kuidas on võimalik, et intelligentsed inimesed näivad olevat mõtlemisvõime kaotanud? Miks on julgeid vastuhakkajaid sedavõrd vähe? Nendele küsimustele pakub vastuse Belgia psühholoogi Dr. Mattias Desmeti uurimus, mille põhipunktid on kokku võetud järgnevas. Masse ei veena faktid, isegi mitte leiutatud faktid, vaid üksnes selle süsteemi järjepidevus, mille osalised nad oletatavasti on. Hannah Arendt, filosoof. Millest see tuleneb? Et esitades ümber lükkamatuid fakte, kohtuvad need ka tarkade inimeste silmis üksnes tühja pilguga. John Waters tutvustas artiklis COVID-i totalitarism vea jumalikustamine Genti ülikooli kliinilise psühholoogia professori Dr. Mattias Desmeti tööd. Dr. Desmet on Watersi hinnangul kõige artikuleeritum hääl, mis kõneleb kõige selgemast ja kurjakuulutavamast ohust, milleks on varem demokraatlike valitsuste agressiivseteks jõukudeks muutumine. Dr. Desmet tõdeb, et suurem osa maailma rahvastikust on hetkel langenud teatud laadi loitsu alla. See ei ole loits mitte klassikalises tähenduses, vaid fenomen, mida Dr. Desmet nimetab massiformatsiooniks. Selle termini võttis esimesena kasutusele prantsuse filosoof Gustave Le Bon oma raamatus Hulkade psühholoogia. Massiformatsiooni on tõlgitud eesti keelde ka kollektiivse hingena, mille kohta Le Bon tõdeb järgnevat. Kollektiivses hinges inimeste intellektuaalsed võimed ja järelikult nende isiksus kaob. Mitmekesine upub ühetaolisse. Hulgas ei saa kuhjuda mõistus, vaid ainult keskpärasus. Hulk on anonüümne, seega vastutamatu. Ühtes on hulk intellektuaalselt madalamal üksikisikust. Hulgas olles kaob vaatlemisvõime ja kriitiline meel. Massiformatsioon on nähtus, kus individuaalne isiksus kaob ning inimese individuaalne mõtlemisvõime asendatakse grupimeelsusega. Ajutegevus asendatakse refleksidega. Nende muutustega võivad kaasneda paremad või halvemad nähtused, tavaliselt halvemad. Sellistel gruppidel on üldiselt kalduvus destruktsioonile. Hulkade ülemvõim, kirjutas Le Bon, viitab tsivilisatsiooni surmatõmblusele. Tsivilisatsioonini tõusmine on indiviidide poolt käivitatud ja edasi arendatud intellektuaalne protsess. Tsivilisatsiooni langus on aga kiini jooksev kari, mis sõgeduses oma hukkusuunas tormab. Hulgad on kasulikud üksnes hävitamiseks. See ongi protsess, mille tunnistajaks me oleme ka täna, ent seda kogu teadaolevas ajaloos seni nägemata ulatuses ja mahus. Huvitav on, kuidas on see, mida Le Bon kirjeldas üle 125 aasta tagasi, on ilmselge ka praegu. Põhjused selleks on kahetised. Ühelt poolt ühtekuuluvust loovate religioossete, poliitiliste ja sotsiaalsete uskumuste hävinemine ning vastassuunaliselt moodsate tehnoloogiate abil täiesti uute eksistentsivormide tekkimine. Aga nii palju siis Le Bonist. Mida rohkemat saame öelda Desmeti kohta? Doktor Desmet on tunnistajaks hämmastavale tõsiasjale. Inimesed on muutunud täiesti ükskõikseks nii oma enda kui ka kaasinimeste kannatuste suhtes. Vabaduste, töö, inimliku kontakti kaotus, kõik on suletud ja ohverdatud, välja arvatud kinniside, koronaviirus, mis on pälvinud massi ainitise, monomaanilise fookuse. Doktor Desmetil on olemas taust nii psühholoogias kui statistikas ja ta mõistis juba varakult, et koronanarratiivi numbrid ei klapi. Väljaõppe psühholoogias viis ta järelduseni, et kogu asja mõte on hulkade suunamine massiformatsioonini ehk kollektiivse hinge tekkimiseni. Psühholoogia statistik jälgis protsesse nende algusest ning ei kartnud kordagi viirust, vaid ühiskonda vältimatut liikumist totalitarismi suunas. Massiformatsiooni toimimiseks on vaja nelja eelduse täitmist, milledest esimene on suurel hulgal sotsiaalselt isoleeritud inimeste olemasolu. Ning seda peab doktor Desmet kõikidest aluspõhjustest kõige olulisemaks. Teiseks eeldingumuseks on paljude inimeste olemasolu, kellel puudub elu mõte. Kolmandaks, aga rohkelt tugevat ühiskondlikku ärevust, millel ei ole samas kindlat aluspõhjust, et mis on võimust võtnud terves ühiskonnas. Neljandaks, aga kolmandale üles ehituvat viha ja frustratsiooni, millel samuti puudub rahva psühikas konkreetne eesmärk, sihtmärk, seda vähemalt veel. Üks asi veel, teil on vaja massimeediat. Kõik need tingimused olid täidetud juba enne COVIDit. Kõik, mida tarvitses teha, oli suunata psühholoogilis-sotsiaalsete tõsiasjade pinge ühele konkreetsele sündmusele, ühele põhjusele, mis lükkaks massiformatsiooni käima. Lisan veel omalt poolt, et varemalt massimeedias levitatud terrorismipaanika ei olnud kunagi nii isiklik nagu hirm millegi nii intiimse ees, nagu selleks on hingamine. Ära loitsutud massidele on viimaks antud tähendus ja siht. Neile pakutakse täpselt seda, mis nende elus senini puudu on olnud. Mõtet ja ühiskondliku tõsi võltsi solidaarsust. Loo absurdsus, mille abil ühiskondliku võlts solidaarsust luuakse, pole vähimalgi määral oluline. Doktor Desmet mainib, et mida absurdsem on narratiiv, seda paremini see toimib rituaali jaoks. Veelgi enam, poliitikutel on taaskord võimalus tõusta tõelisteks liidriteks. Seda siis saab liikumine totalitarismi suunas täiskäigu edasi poliitikute ja masside ühisel soovil. Erinevalt pelgast despootlikust diktatuurist, kus massid on koondunud mingi ühiskondliku vaenlase vastu, vajab tõeline totalitarism masside poolt sisimas omaks võtmist. Sellised asjaolud kindlustavad, et massid ei soovigi tagasi vanasse normaalsusesse. See on väga oluline tähelepanek. Paljud ära loitsutud ei tahagi oma vana tähenduseta elu juurde naaseda. Ning seni, kuni nende eksistentsiaalse tühjuse täitmiseks ei pakuta midagi muud, ei ole mingit võimalust, et nad narratiivist lahti lasevad. Vahepeal aga jaotutakse kiirelt sõpradeks ja vaenlasteks. Sõprade poole hoitakse, vaenlasi mõistetakse hukka, pagendatakse, hävitatakse. Doktor Desmet toob välja huvitava aspekti. Üksnes 30% populatsioonist saavad hüpnotiseeritud. Ligikaudu 40% lähevad lihtsalt valitsevate hulkadega kaasa. Viimased 30% on need, kes ei ole hüpnotiseeritud, kes püüavad rääkida, hakata vastu. Neil on ka mõningane ideoloogiline vaade. Kahjuks on viimane grupp heterogeenne ja killustatud. Kui nad saaksid ühineda, lõpeks kogu hullumeelsus hetkega. Minu isiklik arvamus on, et see selgitab, miks võimud tahavad igasuguse vastuhaku nimel ühinemise juba ajavas maha suruda. Kes julgab praeguse narratiivi vastastel meeleavaldustel enam osaleda? See vastu võid tunda ennast nii vabalt, kui soovid mõnel Pride'i raadil marssides, Portlandi kesklinna rüstates või vaktsineerimata töötajaid vallandades. Isegi kohaliku kooli hoolekogu istungil sõnavõtmist nähakse nüüd siseterrorismina. Dr. Desmeti juurde naastes, intelligentsus ei ole sellisele hüpnoosile vastupanu osutamise osas mingi kindel garantii. Massiformatsioonis saavad väga intelligentsetest ja haritud inimestest täpselt sama intelligentsed inimesed nagu kõik teised massis. Massis saavad kõik võrdselt intelligentseteks, mis tavaliselt tähendab erakordselt rumalateks. Me kõik oleme seda nüüdseks kogenud ning meid hämmastab väga arukate ja tavaoludes ratsionaalsete sõprade, kolleegide ja pereliikmete rumalus faktide ja vastuargumentidega silmitsi seistes. Me ei peaks lähenema sellistes seisundis ligimestele eeldusega, et ehk suudame nende meelt muuta. See oleks tulutu. Siiski, Dr. Desmeti sõnul oleme vaatamata kõigele kohustatud jätkama tõe rääkimist, valides selleks õigeid hetki targasti. See on ainus võimalus hirmu õhkkonna murdmiseks, milleks praegusel juhul on viiruse maania. Muidugi eksisteerivad ka keskmiselt 40% lihtsalt hulkadega kaasaminejaid. Nemad on need, kellel oleks vaja kuulda, et on olemas ka teistsugune narratiiv. Waters jätkab Desmeti kaudu saksa filosofi Hannah Arendti ja tema raamatu Totalitarismi lätted uurimist. Tema kommentaarid nagu kogu tekst on tõesti väärt lugemine. Oleme jõudmas totalitaarse mõtteprotsessi kõige ohtlikumasse faasi. See on faas, kus jõuk ründekoertena määratud vaenlase püüdmiseks instruktsioone ootab. Massid vajavad vaenlast. Kõigepealt oli selleks viirus. Nüüd need, kes ei usu kogu narratiivi viirusest, maskide ja süstideni. See seob masse veelgi, võimendades nende äsja leitud elu uut mõtet. See kõik viib Dr. Desmeti sõnul vaimse joobumiseni ja pakub inimese jaoks uut sügavalt fundamentaalset tüüpi rahuldust. Massiformatsioonis ehk kollektiivse hinge sünnis muutuvad inimesed radikaalselt ebatolerantseteks mitte harmoneeruvate häälte suhtes ning samal ajal radikaalselt tolerantseteks oma valelike juhtide suhtes. Tavaliselt lõpeb see alles pärast ulatuslikku hävingut. Massidel on alati loomuomane enesehävetuslikkus. Ainus võimalus positiivseks lahenduseks on, kui massiliikmed leevad oma rahulolematuse põhjused ning uue positiivse tähenduse. Kuid massi tekkimise järel ei ole inimesed sellistele otsingutele enam kergesti avatud. Kui ühiskond on ületanud kõik eetilised piirid, ei ole enam mingeid garantiisid. Me ei tohiks kahelda oma naabrite mõjutatavuses. Kui me arvame, et asjad ei saa enam hullemaks minna, peaksime vaatama, kuhu me tänaseks juba jõudnud olema. Massihüpnoosist väljapoole jääjate siiks on leida mingi viis elus hoidmiseks ning ise mõneks ajaks väljaspool süsteemi ellujäämiseks. Mingil hetkel massid ärkavad, et mis siis saab? Siis tapavad nad oma juhid. Arvan, et nad tahavad tappavad ka neid, kes on kogu aja neile rääkinud, et narratiiv on võlts, et nad elavad surmavas vales. Nad ei taha, et neile seda meelde tuletataks. Ja iga kord teiega kohtudes, isegi kui te ei ütle kunagi, ma ju ütlesin, meenub see teiega seoses neile ometi. Ühiskonda on Dr. Desmeti sõnul selliseks narratiiviks pikka aega ette valmistatud. Sajandeid on domineeriv arusaam inimesest olnud mehhanistlik-materialistlik. Inimene on pelgalt masin, väike osake suuremas universumi masinavärgis. See on ideoloogia, mis on valmistanud maailma ette massiformatsiooniks. Ning kõigi meie hirmude mingi mehaanilis materialistliku organismi, näiteks viirusega, sidumiseks. Kuigi seda on essees vaevu puudutatud, on selge, et hetkel aset leidva juurpõhjuseks on Jumala surm, lääne vaimus. Meie olemasolul puudub igasugune kõrgem tähendus või otstarve, sest me elame maailmapildis, kus me ei olegi enam midagi enamat kui juhuslike aatomite, juhuslike põrkumiste produkt.
Nüüd esimene osa loost suur lähtestamine ja vabaduse lõppmäng.
Suur lähtestamine kui vabaduse lõppmäng. Esimene osa. Täiuslikult efektiivne totalitaarne ühiskond saab tekkida üksnes tingimusel, et kõikvõimas valitsejate klass suudab panna massid armastama oma orjust. Aldous Huxley. Suur lähtestamine. Mis see on? Suur lähtestamine on koondnimetus ulatuslikult rahastatud meeleheitlikult ambitsioonikale globaalse haardega projektile, mille programmijuhiks on maailma suurimad rahvusvahelised korporatsioonid ja finantsturgude vägevad ning mida teostavad sümbiootiliselt kokkusulanud riigiorganid ja valitsusvälised organisatsioonid. Oma olemuselt on tegemist seguga 20. sajandi esimese poole ulmekirjandusest, idüllilistest nõukogude plakatitest, raamatupidaja obsessiivsusest ning edasi arenenud ja digitaliseeritud manifest destinist. Suure lähtestamise matemaatiliseks taustsüsteemiks on arusaam, et tehnoloogia tõttu on planeet muutunud liiga väikeseks ning lõputule kasvule ehitatud majandusmudel on jõudnud tupikusse. Aga väga rikkad tahavad kõigile vaatamata jääda ka tulevikus väga rikkaks, mis tõttu on neil hädasti vaja imet, järjekordset mulli ning kirurgilise täpsusega loodud sotsiaalmajandusliku süsteemi haldamaks planeedi piiratud ressursse. Ressursse, mida nad peavad psühholoogilise süvasettumusega ise endi pärisvaraks. Seega ajab tugeva klassiteadvusega globaalsete oligarkide klik meeleheitlikult taga mulli, mis tagaks kasvusõna otseses mõttes mitte millestki, tõmmates samaaegselt lihtrahva püksirihmasid koomale ning tehes seda kõike planetaarsel tasandil. See on ettevõtmine, mis algab käitumise korrigeerimisest, ehk lääne matside ettekujutuse, et neil on mingil põhjusel õigus kõrgele elatustasemele ja vabadusele, ehk privileegidele, ümberlükkamisest. Psühholoogiline põhjus suures lähtestamiseks see vastu peitub maailma võimu ja varahierarhias tipustroonijate hirmus kaotada kontrolli oma vara, ehk planeedi üle. Miljardite omanike ja triljonite liigutajate klassil on reaalsuse taju paratamatult teistsugune ning kõik allpool paistev tundub üha enam sipelga pesana, mis on loodud just kui vaid sinu meelevalla tarbeks. Ei muud kui sipelgad ja numbrid. Sinu vara. Nii siis on suure lähtestamise praktiliseks eesmärgiks eeskätt korraldada ümber maailma majandus ja geopoliitilised suhted lähtuvalt kahest eeldusest. Esiteks. Kõik looduses leidu ja iga eluvorm on osa globaalsest reservist, mida kontrollib väidetavalt heatahtlik riik, mis omakorda läbi tehnoloogia kuulub mitmele samaväärselt heatahtlikule väga rikkale. Teiseks, kogu see reserv peab olema arvele võetud, sentraalses süsteemis registreeritud, skanneeritav, identifitseeritav ning tehisintellekti poolt uusimaid teadussaavutusi kasutades kontrollitav. Eesmärk on enneolematus ulatuses ning digitaalse täpsusega üle lugeda, rentaablit majandada ja kontrollida kõiki ressursse, kaasa arvatud inimesi. Seda kõike ajal, kui isandad jätkavad privilegeeritud ligipääs ulatuslikele looduskaitsealadele, oles vabad ebavajalikest ja tülikad sõltumatutest matsidest. Valitsejate maailm paistab märksa ettearvatavamana ja rahulikumana, kui inimliku subjektiivsuse kakofooni on viimaks kontrolli alla saadud. Potentsiaalselt tuluse boonusena on võimalik osa rangelt kontrollitud varadest muuta uueks finantsinstrumentideks. Teisi sõnu on tegemist globaalse feodalismiga, mis ulatub palju sügavamale oma keskaegsest vennast, sest skanneeri on esimest korda inimkonna ajaloos kõike nägev. Iga inimene, iga mineraal, iga mari on digitaalselt märgistatud ja jälgitav. Suure lähtestamise raamistikus on igale matsile ette nähtud spetsiifiline ühiskondlik funktsioon, mis ei ole kantud eksistentsi müstilisusest või inimese sisemisest kutsest, vaid mida juhib tehisintellekt, efektiivsuse isand ja valitsejate teener. Ideaalis õnnestub matse veenda selles, et see kõik on nende jaoks kasulik. Ning selles inimkonna homse päeva areng ja õnn seisnebki. Kui aga mitte, siis on olemas ka alternatiivid, alates klassikalisest vägivallast ja virtuaalsest vanglast ning lõpetades moraalitablettidega. Reformi eesmärk on mõjutada kõiki eluvaldkondi kogu planeedi ulatuses. Valitsused, rahvusvahelised suhted, rahandus, energeetika, toiduainetööstus, meditsiin, töökohad, linnaplaneering, kinnisvara, korrakaitse ja inimeste vaheline suhtlus. See kõik algab sellest, et muudetakse seda, kuidas mõtleme endist ja oma suhtest maailmaga. Märgatavalt suureks okkaks suurte lähtestajate kollektiivses silmas on privaatsus. Seda lauset kirjutades suruvad nad läbi oma mesimagusat juttu sellest, kuidas privaatsus on igand, eriti selles osas, mis puudutab terviseandmeid. Ja ega helge tuleviku suunas polegi võimalik sammuda, kui rumalad inimesed oma privaatsuse külge jonnakalt klammerduvad. Hetke pärast käin põgusalt läbi selle libeda reformi erinevad elemendid, aga kokkuvõtvalt võib öelda, et soovitud lõptulemuslik on hiiglaslik, rõõmutu ja kontrollitud globaalne konveier, kuhu kuulub kõik, kus privaatsus on tohutult kallis, mitte nõustumine mõeldamatu ning vaimne allutatus kohustuslik. See on katkematu viibimine uimastatud reaalsuses, kus uimastid on nii digitaalsed kui keemilised. Raporteerides sinu kohta emalaevale, mis võib sind siis halva käitumisest karistada näiteks sellega, et blokeerib sinu ligipääsu teatud kohtadele või külmutab su pangakonto. Seda kõike võib millalgi saavutada ilma igasuguse inimese poolse sekkumiseta. Sensoorses mõttes, nagu see suhtestub raha ja võimuga, on looda konveier väga rikaste püüdus oma vara, mille hulka kuuluvad ka inimesed, organiseerida ja panna raha tootma efektiivsemalt kui eales varem. Teoloogilisel tasandil on suure lähtestamise motivaatoriks transhumanistlik kreedo, sügavalt juurdunud vastikustunne kõige loomuliku suhtes ja sellest välja kasvanud arusaam, et kõik bioloogilised eluvormid on just kui vigased robotid, mida annab täiustada, need ristates masinatega viisil, mis mõtestab ümber kogu meie eksistentsi tähenduse, trotsides seda siis surma ennast. Tahaksin rõhutada seda, et me ei peaks kunagi alahindama, kui oluline roll on subjektiivsetel emotsioonidel ja teoloogial ajalooliste sündmuste kujundamisel. Kogu inimkonna ajalugu on subjektiivsete valikute summa, kus võimsate ja motiveeritumate valikud on kaalukamad kui tavainimeste soovid ja unistused. Religioosne reform, mis areneb reeglina välja mitme võimsa indiviidi isiklikest eelistustest selle osas, milline suur pilt välja nägema peaks, on sajandeid olnud sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste muutuste eestvedajaks. Oleme hetkel uue tehnokraatliku religiooni sünnitunnistajaks. Ja kui väga ma ka ei taha seda uskuda, et kogu süsteem ja kui väga ma ei taha ka uskuda kogu süsteemi üleüldisesse puhtusesse ja ratsionaalsusesse, siis kõrgemal tasemel ei ole tegemist ratsionaalse teaduspõhise ausa ja heatahtliku, aga isegi eksliku katsega muuta olukorda paremaks. Paraku on kõige suuremad hullud tihtilugu väga rikkad ja heade sidemetega, mis omakorda annab võimaluse palgata miljon käsilast, et luua oma uuele religioonile masside jaoks usutav mõnus ja ratsionaalne fassaad. Kuidas? Ostes ära. Meedia, poliitikud, akadeemikud, kampaaniakorraldajad, mittetulundusühingud. Ärge unustagem ka kunstiinimesi, kes on näljast ja väärtusest varmalt looma ilusaid kunstilisi ja liigutavaid reklaame kõige jaoks, mis maksab. Kes on need nemad, kes suurt lähtestamist edendavad? Peale võidates paistab, et tegemist on tavapäraste kahtlusalustega. Maailma tippkapitalistid, ajaloolised jõukad dünastiad maailma eri piirkondadest. Ilmalike ja vaimulike õukondade liikmed, miljardärid ja muu seesugune rahvas. Ehk teisisõnu inimesed, kellel on piisavalt raha, et arvata, et maailm kuulub neile. 0,0001% inimkonnast ja võib-olla ka mõni komakoht nende ees. Selline kaader, kes oli võimalust tõusta samuti päris tippu. Nende seas on nii tuttavaid nägusid, kui ka isikuid, kellest ma pole kunagi midagi kuulnud. Vandenõulaste kurvastuseks ei ole suure lähtestamise toetajate näol tegemist monoliitse grupiga ja ilmselt ei nõustu globaalne establishment üksteisega kõigis küsimustes. Tõenäoliselt toimub ka teatav võistlus selle nimel, kes suudab rohkem matse nahka pista. Kindlasti rivaalitsevad omavahel Ameerika ja Hiina eliit või siis Ameerika ja Vene eliit, nagu ka erinevad indiviidid toiduahela tipus. Aga nemad ja meie skeemis on neil kõigil ikkagi ühised huvid ja sõnumid, isegi kui nad omavahel võistlevad. Globaalse eliidi liikmete vahel on kindlasti rohkem strateegilist seltsimehelikust, kui nende ja matside vahel eales olla saab. Näiteks ei ole keegi eliidist valmis loobuma võimalusest luua uut liiki finantsvara, mille pealt tulu teenida. Lisaks veel nõunikute kast, kes võistlevad teineteisega kõrgema tasu nimel, püüdes suruda läbi just enda ideid. Hetkel paistab juhtivaks kontseptsiooniks olevad kõik sugu lühendid, AI, 5G, IoT ja nii edasi. See ei ole elamis, vaid pigem olemisruum, milles raha on digitaalne, toit laboris kasvatatud, kus kõike loendavad ja kontrollivad hiiglaslikud monopolid ja inimesed on üha enam vabastatud vabast tahtest. Ümber lähtestatud maailm on maailm, kus iga looduse osa ja elusolend on kas andmekandja või energiaallikas või mõlemat. Maailm, kus matsi igapäevane kulgemine on detailideni kontrollitud, igijälgiva, igijuhtiva tehisintellekti poolt, mis registreerib mõtteid ja tundeid juba enne, kui inimene on neid kogedagi saanud. Maailm, kus elamine ise on allüüritud masinatele ja inimene on sisuliselt lihast ja luust kostüüm. Ei ole tõenäoline, et 100% ümber lähtestatud maailm kunagi kogu oma düstoopilisuses täielikult realiseerub. Tõenäoliselt see kukub kokku enne, kui see isegi poolele teele jõuab. Ja osa sellest, mida ma just kirjeldasin, on lihtsalt väga katkise mõistuse haige fantaasia. Aga võimsad ja võimukad hullumeelsed üle maailma on andmas endast parimat, et košmaar reaalsuseks saaks. Seega ei mööda oht, tänu ootamatult eneseteadlikuks saanud tehisintellektile, vaid kahju pärast, mida hullumeelsed meie kehale ja vaimule põhjustada võivad, kui nad tormavad maailma saagima ja tükeldama, kasutades mugavaid hüüdlauseid nagu globaalne tervisekriis ja kliimamuutus. Ja kindlasti on see koordineeritud ja järjepidev, nagu on järjepidevad dünastiad ja filosoofilised tendentsid. Osa sellest on efemeerne ja osa sellest on konkreetsem. Efemeersest aspektist on lähtestajate visioon seotud 20. sajandi esimeses pooles populaarseks saanud futuristlike ideedega, unistusega globaalsest korporatiivsest monopolist, mis tõukas tagant 1917. aasta enamlaste revolutsiooni ja üleüldise ahvatusega kontrollida maailmatehnoloogiat, mida prooviti ja mis ebaõnnestus Nõukogude Liidul 1960. Kasutades sõnastust, mis on väga sarnane tänapäevasega. Konkreetsemast aspektist on suur lähtestamine välja kasvanud teise maailmasõja järgsest püüdlusest säilitada õige võimutasakaal maailmas, kus õiged majandushuvid riisuvad saadava kasu. Jätkusuutlikkuse keelekasutus, mis on suure lähtestamise turundusliku poole oluline tugisammas, sai algselt loodud erinevate ÜRO programmide osana. Nendest tuntumad on niinimetatud Agenda 21 ja Agenda 2030. Maailm ei ole mustvalge ja on tõenäoline, et suure lähtestamine eelas programmide loomise ajal kombineerusid mõlemad elementid, nii vandenõulisus kui ka head kavatsused. Nii Agenda 21 kui Agenda 2030 näol on tegemist pakki äärimised kuivade ja igavate dokumentidega, mis räägivad ressursi majandamisest ja õiglusest. Need kõlavad nii, nagu oleks need kirja pandud mõne väsinud ja otsekohese nõukogude õpetaja poolt, kes suudab oskuslikult kasutada bürokraatilisi termineid ning mis on loodud enne kõike selleks, et õigustada bürokraatide palkasid ja ÜRO olemasolu. ÜRO juures on huvitav see, et tavaliselt on see üpris kasutu organ, milles inimesed tulevad kokku, räägivad, võtavad välja pikad bürokraatilised dokumendid ja mitte siduvad otsused, millele ei järgne sisuliselt mitte midagi. Aga mitte sel korral, mitte nüüd. Seega peab see mõne mängija jaoks olema oluline teema. Muide jah, Ma olen küüniline. Kõiges, mis maailmas toimub, on olemas kombinatsioon heast tahtest, ahnusest, ambitsioonist, isiklikest suhetest, majanduslikest huvidest, pettekujutelmadest ja muust sellisest. Poliitikud räägivad rahastajatega, kindralid räägivad poliitikutega. Keegi on kellegi teise onu ja nii saavadki asjad tehtud. Kahjuks on sedasi, et mida ebaselgem on vertikaalne info liikumine ja mida ülevoolavam on propaganda, seda väiksem on hea tahte väärtus ja seda lihtsam on kurjumitel korda saata kõikvõimaliku absurdi. Loomulikult võivad nii suure mõjualaga ettevõtmised läbida väga pika ja vaikse ettevõimistama faasi, mille jooksul soovitud ideed istutatakse vajalike inimeste pähe läbi isiklike vestluste, väikeste koosolekute, rahastatud teadustöö, tööstuse konventsioonide ja muusarnase. Nii on selleks ajaks, kui plaan käikulastakse, tekinud tunne, et vastavad tendentsid on juba olemas. Jätkub.
Miljardärid toetavad uut meediaettevõtet, et võidelda vale teabe vastu, vale teave jutumärkides.
Miljardärid on toetamas uut meediaettevõtet, et võidelda vale teabe vastu. Oktoobri lõpus alustas tegevust uus avalike huvide korporatsioon, mida toetavad miljardärid Reid Hoffman, George Soros ja teised, et rahastada uusi meediaettevõtteid ja püüdlusi võidelda vale teabega. Miks see oluline on? Good Information Incorporated eesmärk on rahastada ja laiendada ettevõtteid, mis murravad faktipõhise teabaga läbi nii nimetatud kajakambritest. Osan oma missioonist kavatseb Good Information Incorporated investeerida kohalikesse meediaettevõtetesse. Ettevõtet asus juhtima Tara McGowan, endine USA demokraatliku partei strateeg, kes juhtis varem progressiivset mittetulundusühingut Acronym. Acronym investeeris kasumit taotlevatesse ettevõtetesse, mis ehitasid progressiivsetel eesmärkidel meedia- ja tehnoloogialahendusi. 2020. aastal korraldas Acronym toonase presidendi Donald Trumpi alistamiseks ühe suurima digitaalse kampaania, mille kogumaksumus oli ligi 100 miljonit USA dollarit. Üks ettevõtetest, milles Acronym investeeris, oli Shadow, mis jõudis eelmisel aastal meediasse, kuna aitas kaasa Iowa osariigi valimistulemuste hilinenud avaldamisele. Acronymi toetas ka LinkedIni asutaja Hoffman. Good Information käivitatakse mitme miljoni suuruse alginvesteeringuga, mille eestvedajaks on Hoffman ja millega liituvad investorid Ken ja Jen Duda, Insight ja George Soros. Me avaldame oma investorite nimed, sest me usume, eriti praeguse aja usaldamatuse keskkonnas, et läbipaistev tegutsemine on oluline, ütles McGowan. Acronymi tabas eelmisel aastal Federaalse valimiskomissioni kaebus, milles väideti, et see ei olnud Courieri toetuse osas piisavalt läbipaistev. McGowan väitis algselt aktsiosele, et kaebus on tühistatud. Kaebus esitanud ühing ameeriklased avalikkuse usalduse nimel ütles omakorda aktsiosele, et kaebus on endiselt pooleli. McGowan ütles seejärel aktsiosele, et tema advokaadid on kindlad, et sellest loobutakse. Good Information Incorporated investeerib uutesse ettevõtetesse ja lahendustesse, mis võitlevad vale teabe kriisiga. See võib tähendada uute või olemasolevate ettevõtete rahastamist, et anda hoogu juurde uudistele juba olemasolevatest meediaväljaannetest. Ehkki seda toetavad ja lükkavad käima progressivistid, võib McGowani sõnul ettevõtte teha investeeringuid üksustesse üle kogu poliitilise spektri, kui nende toimetamistandardid toetavad faktipõhist teavet. McGowan märkis ära keskparempoolse väljaande The Bulwark, mis loodi vastukaaluks niinimetatud Trumpismile, kui näide keskparempoolsest meediaväljaandest, mida võidakse toetada. Praegune teabakriis on palju suurem kui poliitika, nentis McGowan. McGowan istub ettevõtte viieliikmelisse juhatusse, mille koosseis tehakse teatavaks aasta lõpuks. Juhatusse kuulub kaks investorite määratud liiget ja kolm nõukogu määratud liiget. Good Information Incorporated omandab osana tehingust akronimilt Courier Newsroomi. Tehingusummat ei ole hetkeseisuga avalikustatud. Kurja Newsroom on aga progressiivsete perspektiividega kohalik uudisteagentuur. Praegu on 8 kohalikus uudistetoimetuses kokku palgatud üle 60 täiskohaga töötaja. McCowan nendib, et ta taandati akronimi läbirääkimistest kurjari müümisest, sest oli müügitehingu läbirääkimiste ajal endriselt akronimi juhatuses. Tehingu tingimusi ei ole avalikustatud. Good Information Incorporated omandab akronimi uudisajakirja FYIW, mis käsitleb digitaalsetele poliitilistele reklaamidele tehtavaid kulutusi. Ettevõtte nõuande komiteesse kuulub üle 20 poliitika, meedia ja tehnika eksperdi. Seal hulgas endine Valgemaja kommunikatsioonidirektor Dan Pfeiffer, Civic Signali asutaja Eli Prazer, Check My Ads'i kaasasutaja Nandini Jammi, endine Chicago Tribune'i ja Chicago Sun-Times'i toimetaja Mark Jacob, Accountable Techi kaasasutaja Nicole Gill ja teised. Veebruaris teatas väljaanne Recode lekkinud materjalidest, mis viitasid sellele, et grupp hõlmab mittetulunduslikku haru. McCowan nentis aktsiosele, et mittetulundusühingu käivitamise plaane neil ei ole. Väljaanne Recode artikli kohaselt soovib McCowan selle eesmärgi täitmiseks koguda 65 miljonit USA dollarit. McCowan seda numbrit aktsiosele ei ole aga kinnitanud. Tegemist on kõige hiljutisema näitega miljardäride valeteabe vastuvõitlemise nimel tehtavatest investeeringutest. Craigslisti asutaja Craig Newmark on läbi oma mittetulundusühingu Craig Newmark Philanthropies investeerinud miljoneid toetamaks faktipõhist meediakajastust. Microsofti endine tegevjuht Steve Ballmer asutas 2017. aastal mittetulundusühingu USA Facts, mille eesmärk on muuta täpsed andmed kättesaadavaks ja ka lihtsamini arusaadavaks. Lorraine Powell-Jobs on oma investeerimisgruppi Emerson Collective kaudu investeerinud mitmetsesse meediaorganisatsioonidesse, sealhulgas Axiosse. McCowan nendib, et gruppi eesmärk järgmistel aastatel on suurendada teadlikkust vahetutest lahendustest, et võidelda valeteabe vastu enne selle levikut.
COVID-i kultus.
COVID-i kultus. CJ Hopkins. COVID-i kultuse eelmises käsitluses kirjeldasin nii-öelda uut normaalsust kui globaalset totalitaarset ideoloogilist liikumist. Pärast algset esseede avaldamist on üha rohkem inimesi hakanud toimuvat nägema sellisena, nagu see on. Mitte hullumeelsuse või ülereageerimisena, vaid uue totalitarismi vormina, globaliseeritud, patologiseeritud, depolitiseeritud vormina, mida rakendatakse süstemaatiliselt rahva tervise kaitsmise egiidial. Sellele uuele totalitarismi vormile vastuastumiseks on meil vaja mõista, kuidas see nii sarnaneb eelnevatele totalitaarsetele süsteemidele, kui ka erineb neist. Sarnasused uue normaalsuse ja eelnenud totalitarismide vahel on üsna selged. Põhiseaduslik õiguste äravõtmine, korralduste kaudu valitsemine, ametlik propaganda, avalikud lojaalsuse rituaalid, poliitilise opositsiooni ebaseaduslikuks kuulutamine, tsensuur, sotsiaalne segregatsioon, löömameste salgad, avalikus terroriseerimas ja nii edasi. Kuid erinevused ei ole nii ilmsed. Kui 20. sajandi totalitarism oli suuremal või vähemal määral rahvuslik ja varjamatult poliitiline, siis uue normaalsuse totalitarism on rahvaste ülene ja selle ideoloogia raskemini hoomatav. Uus normaalsus ei ole natsism või stalinism. See on globaalkapitalistlik totalitarism. Ja globaalsel kapitalismil ei ole tehniliselt võttes ideoloogiat või pigem on selle ideoloogiaks reaalsus. Kui oled ilma konkurentsita globaalne ideoloogiline hegemoon, nagu globaalne kapitalism on ligikaudu viimased 30 aastat juba olnud, siis sinu ideoloogia saab automaatselt reaalsuseks, kuna võistlevad ideoloogiad puuduvad. Tegelikult pole üldse mingit ideoloogiat, on üksnes reaalsus ja mitte reaalsus, normaalsus ja kõrvale kaldad normist. Jah, ma tean, reaalsus on reaalsus. Seetõttu ma panengi kõik need terminid jutumärkidesse. Seega palun säästke mind pikkadest e-kirjadest sooviga lõplikult tõestada reaalsuse reaalsust ja püüdke mõista, kuidas see toimib. On reaalsus, mida iganes te usute selle olevat, ja on reaalsus, mis dikteerib, kuidas meie ühiskonnad funktsioneerivad. Reaalsus on konstrueeritud kollektiivselt, lähtuvalt sellest süsteemist, mis ühiskonda kontrollib. Minevikus oli reaalsus avalikult ideoloogiline, sõltumata sellest, millises reaalsuses sa elasid, sest oli ka teisi võistlevaid reaalsuseid. Enam ei ole. On ainult üks reaalsus, sest kogu planeeti, jah, kaasarvatud Hiinat, Venemaad, Põhja-Koread ja teisi, kontrollib üks globaalselt hegemoonne süsteem. Globaalselt hegemoonne süsteem ei vaja ideoloogiat, sest see ei pea võistlema konkureerivate ideoloogiatega. Reaalsust, mida iganes te isiklikult usute selle olevat, mis tegelikult ongi see, mis ta on, ei kustutata. See lihtsalt ei ole tähtsust, sest sina ei saa reaalsust dikteerida. Globaalne kapitalism dikteerib reaalsust või täpsemalt öeldes simuleerib reaalsust ja seeläbi simuleerib ka reaalsuse vastandit, mis on sama oluline kui mitte veelgi olulisem. Globaalkapitalismi toodetud reaalsus on depolitiseeritud ilma ajaloota reaalsus, mis moodustab nähtamatud ideoloogilised piirid selle ümber, mis on tõeline. Sel moel globaalne kapitalism A. varjab oma ideoloogilist olemust ja B. kuulutab igasuguse ideoloogilise oppositsiooni automaatselt ebaseaduslikult või täpsemalt öeldes olematuks. Ideoloogia sellisena, nagu me seda tundsime, kaob. Poliitilised, eetilised ja moraalsed küsimused taandatakse küsimusele, mis on reaalne või faktiline, mida globokäpp, ehk globaalkapitalismi eksperdid ja faktikontrollid dikteerivad. Kuna reaalsus ei ole fundamentaalsete väärtuste, alusprintsiipide ja muu sellisega terviklik ideoloogiline süsteem, saab seda drastiliselt muuta või täielikult asendada enam vähem hetkega. Globaalkapitalismil ei ole fundamentaalseid väärtuseid, välja arvatud muidugi vaheväärtus, ja seega on see vaba tootma, mis iganes reaalsust see soovib, ning asendama üht reaalsust teise reaalsusega. Igal hetkel, mil see eesmärke teenib, nagu teatri eesriide taga lavakujundust muutes. Näiteks, globaalne terrorismivastane sõda oli ametlik reaalsus aastast 2001 kuni suveni 2016, mille ametlikult algatati populismivastast sõda. Kevadel 2020 vahetas populismivastase sõja välja praegune uus normaalsus. Iga uus reaalsuse simulatsioon toodi välja järsult, isegi kohmakalt, nagu teose 1984 stseenis, kus partei vahetab ametlike vaenlasi keset viha nädala kõnet. Tõsiselt. Mõelge, kus me oleme praegu. 18 kuud meie uues reaalsuses. Ning siis minge tagasi ja vaadake, kuidas globokap jultunult uue normaalsuse kevadel 2020 välja tõi ja massid ei pilgutanud silmagi. Nad läksid sujuvalt üle uuele reaalsusele, kus viirusest, mitte valgete ülemvõimu pooldajatest või vene agentidest või islamiterroristidest sai uus ametlik vaenlane. Nad panid kõrvale tekstid, mida olid sõna-sõnalt retsiteerinud eelmised 4 aastat ning tekstid, mida nad olid retsiteerinud 15 aastat enne seda ja hakkasid palavikuliselt COVID-i kultuse keelt esitama, just kui nad kandideeriksid ülepingutatud Orwelli paroodia võtetele. Mis toob meid COVID-i kultuse probleemi juurde? Kuidas nende inimesteni jõuda? Meil on igal juhul vaja ühel või teisel moel nendeni jõuda, et uus normaalsus ei saaks meie püsivaks reaalsuseks. Nimetasin uue normaalsuse järgijaid COVID-i kultuseks, mitte solvamiseks ega mõnitamiseks, vaid kuna tegemist ongi sellega, mis totalitarism on, ilmselge kultus ühiskondlikul skaalal. Iga üks, kes on püüdnud nendeni jõuda, võib kinnitada selle analoogia paikapidavust. Võite neile fakte näidata, kuni näost siniseks lähete. See ei muuda vähimalgi määral midagi. Teile tundub, et te arutate faktide üle, kuid ei. Te ähvardate nende uut reaalsust. Te arvate, et pingutate, et aidata neil ratsionaalselt mõelda, kuid ei. Te olete hereetikud, teemulike jõudude agendid, kõige tõelise ja tõese vaenlased. Scientoloogid nimetaksid teid allasuruvateks isiksusteks. Uue normaalsuse järgijad nimetavad teid vandenõuteoreetikuteks, antivakseriteks või viiruseitajateks. Konkreetsetel nimetustel ei ole vahet. Need on lihtsalt sildid, mida kultuse liikmed ja totalitaristid kasutavad nende demoniseerimiseks, keda nad tajuvad vaenlastena. iga ühe, kes kultuse või totalitaarse süsteemi reaalsust küsimuse alla seab. Inimesi ei saa kultusest välja rääkida ja neid ei saa totalitarismist välja rääkida. Tavaliselt on võimalik inimesi kultusest eemaldada. Neid saab röövida. Viia turvamaja või kuhu iganes. Ümbritseda nad paljude inimestega, kes ei kuulu kultusesse ja teeb programmeerida neid mitu päeva. Seda tehakse, sest kuni nad on kultuses sees, ei ole võimalik nendeni jõuda. Nad ei kuule sind. Kultus on kollektiivne eneseküllane reaalsus. Selle jõud tuleb kultuse liidritest ja teistest kultuse liikmetest moodustunud sotsiaalselt organismilt. Seda jõudu ei saa minema rääkida. Inimene on vaja füüsiliselt sellest eemaldada enne, kui temaga on võimalik ratsionaalselt arutleda. Kahjuks ei ole meil seda võimalust. Uus normaalsus on globaalne totalitaarne süsteem. Ei ole väljaspool süsteemi asuvat kohta, kuhu varjuda. Me ei saa kõiki röövida ja rootsi viia. Nagu ma esseede sarja esimeses osas märkisin, on kultuse paradigma ümber pööratud. COVID-i kultusest on saanud domineeriv ühiskond ja need meie seast, keda ei ole pööratud, on saanud üksikute saarte kogumikuks mitte väljaspool, vaid kultuse sees. Seega on meil vaja teistsugust strateegiat. Meil on vaja panna koletis ennast näitama, mitte neile, kes seda juba näevad, vaid uue normaalsuse massidele. COVID-e kultuse järgijatele, nagu siis, kui kultuse liidrid Jim Jones ja Charles Manson mõrvariteks hakkasid. Nii lõhutakse kultust seestpoolt. Ei ole mõtet püüda selle edasiminekut takistada. See tuleb lükata oma loogilise järelduseni. See tuleb panna täielikult avalduma, sest üksnes siis horitseb see kokku. Seda ei tehta viisakuse lepitamisega konfliktide vältimisega. Seda tehakse võimalikult suure sisemise konflikti esileaitamisega kultuse enese sees. Teisisõna on meil vaja, et globokapp ja selle alamad avalikult totalitaarsed oleksid, sest nad ei saa. Kui nad saaksid, oleks nad seda juba teinud. Kuid globaalne kapitalism ei toimi nii. Avalikult totalitaarne olemine kukutab selle süsteemi kokku. Mitte globaalse kapitalismi enda, vaid selle totalitaarse versiooni. Tegelikult hakkabki see juba juhtuma. Uuel normaalsusel on masside kuulekatena hoidmiseks vaja reaalsuse, demokraatia ja normaalsuse simulatsiooni. Seega on meil tarvis rünnata simulatsiooni. Meil tuleb seda taguda, kuni see mõraneb ja peidus olev monstrum ennast ilmutab. Selle seisnebki süsteemi nõrkus. Uue normaalsuse totalitarism ei toimi, kui massid tajuvad seda totalitarismi poliitilise ja ideoloogilise programmina, mitte vastusena surmavale pandeemiale. Nii et meil on vaja teha see totalitarismina nähtavaks. Meil on vaja panna uue normaalsuse järgi, et seda sellisena nägema nagu see on. Ma ei pea silmas, et meil on vaja seda neile selgitada. Nad on väljaspool selgituse ulatust. Pean silmas, et meil on vaja panna nad seda nägema, tundma, kombatavalt, möödapääsmatult, kuni nad tunnevad ära, millega nad koostööd teevad. Lõpetage nendega nende tingimustel vaidlemine ja rünnake otse nende reaalsust. Kui nad hakkavad rääkima viirusest, selle mutatsioonidest, vaktsiinidest ja muust COVID-i kultuse sõnavarast, ärge laske end nende loosse tõmmata. Ärge vastake, just kui nad oleks ratsionaalsed. Vastake, nagu nad räägiksid kseenust, kehad, teetanitest, helter-skelterist või muud kultuse jama, sest just seda see on. Sama kehtib ka nende reeglite ja piirangute kohta, näokatted, sotsiaalne distantseerumine ja muu selline. Lõpetage nende vastu vaidlemine põhjendusega, et need ei tööta. Muidugi nad ei tööta, kuid see ei ole asja mõte. Seistke nende vastu nende olemuse pärast, mis on kogum veidraid kuulekuse rituaale, kultusele truuduse vandumiseks ja üldise surmava pandeemia atmosfääri loomiseks. Nii tegutsemiseks, et sisemise konflikti tootmiseks on palju võimalusi. Mina olen seda teinud omal moel, teised teevad omal. Kui olete nende seas, siis aitäh teile. Kui ei ole, siis alustage. Tehke seda, kus ja kuidas iganes saate. Pange uue normaalsuse järgi monstrumit nägema, koletist, keda nad toidavad, koletist, kelleks nad on muutumas.
uue normaalsuse suurpuhastus on alanud.
Uue normaalsuse suurpuhastus on alanud. Niisiis, suur uue normaalsuse puhastus on alanud. Täpselt õigel ajal. Täpselt nagu sai ennustatud. Kõik see, mille eest paranoilised vandenõuteoreetikud on juba 18 kuud hoiatanud, on teoks saanud. Uude ametliku ideoloogiasse pöördumisest keeldujad segregeeritakse, jätakse ilma tööst ja meditsiinilistest abist, neil keelatakse koolis käia ning kiusatakse taga. Lakkamatut ametliku propagandad vaktsineerimata olijate demoniseerimiseks annavad edasi nii korporatiivne kui riiklik meedia, valitsuse juhid, tervisametnikud ja fanaatikute hordid sotsiaalmeedias. Vaktsineerimata olijad on uued ametlikud Untermenschen, alamklass, keda uue normaalsuse masse innustatakse vihkama. Kuid see ei ole üksnes vaktsineerimata olijate väljapuhastamine. Igat üht, kes kaldub kõrvale ametlikust ideoloogiast, demoniseeritakse ja kiusatakse süstemaatiliselt taga. Saksamaal, Austraalias ja muudes uue normaalsuse riikides on uue normaalsuse vastu protesteerimine ametlikult keelatud. Uue normaalsuse Gestapo käib inimeste kodudes ning neid uue normaalsuse vastaste Facebooki postituste kohta küsitlemas. Korporatsioonid senseerivad ametlikult sisu, mis on ametliku narratiiviga vastuolus. Uue normaalsuse löömameste jõugud hulguvad tänavatel, kontrollides inimeste vaktsineerimise pabereid. Uue normaalsuse suurt puhastust ei vii läbi mitte üksnes valitsused ja korporatsioonid, kaugeltki mitte. Sõbrad puhastavad end sõpradest, abikaasad puhastavad end abikaasadest, isad puhastavad end lastest, lapsed puhastavad end vanematest. Uue normaalsuse järgijad puhastavad end vana normaalsuse mõtetest. Globaalsed tervisehoiu autoriteedid muudavad pidevalt definitsioone, et viia neid kooskõlla uue normaalsuse teadusega. Uut ametlikku teadust, reaalsust toodetakse sedasi otse meie silme ees. Kõike ja kõiki, kes sellega kaasa ei lähe, puhastatakse välja, ebaisikustatakse, mäluagustatakse, kustutatakse. Mitte miski sellest ei tohiks meile tulla üllatusena. Iga tärkav poliitiline süsteem vallandab mingil ühiskonna ülevõtmise etapil poliitiliste vastaste, ideoloogiliste dissidentide ja teiste antisotsiaalsete kõrvalekaldujate väljapuhastamise. Sellised puhastused võivad olla lühiajalised või määramata lõpuga ning võtta totalitaarse süsteemi tüübist sõltuvalt lugematul hulgal väliseid vorme, kui totalitarism ei saa eksisteerida ilma puhastuseta. Totalitarismi olemus, sõltumata selle kantavatest kostüümidest ja ideoloogiast, on soov ühiskonda, iga ühiskonna aspekti, iga indiviidi, käitumist ja mõtteid täielikult kontrollida. Iga kui totalitaarne süsteem, olge siis terve rahvas, väike kultus või üks kõik milline sotsiaalne keha, areneb selle saavutamatu eesmärgi suunas. Totaalse ideoloogilise transformatsiooni ja ühiskonna iga pisimagi elemendi kontrolli suunas. See fanaatiline püüdlus totaalse kontrolli, absoluutse ideoloogilise ühtsuse ja igasuguse vastupanu kõrvaldamise poole teebki totalitarismist totalitarismi. Seega on igal uuel totalitaarsel süsteemil vaja mingil arenguetapil vallandada nende väljapuhastamine, kes keelduvad konformsusest ametliku ideoloogia suhtes. Seda on vaja kahel põhjusel. Esiteks, et segregeerida või muul moel kõrvaldada tegelikud poliitilised oponendid ja dissidendid, kes ohustavad uut režiimi. Ning teiseks, mis veelgi olulisem, rajada ideoloogiline territoorium, millega massid end nüüd piirama peavad, et vältida segregeerimist või kõrvaldamist. Puhastus tuleb läbi viia avalikult ja brutaalselt, et massid mõistaksid, et ühiskonna reeglid on igaveseks muutunud, et nende endised õigused ja vabadused on läinud ja et nüüdsest ei tolereerita, vaid karistatakse armutult igasugust vastupanu ametlikule ideoloogiale ning iga kõrvale kallet sellest. Puhastus algatataksegi tavaliselt kriisi olukorras. Kohese ohu ees mõne ametliku vaenlase poolt, näiteks kommunistlikud infiltreerujad, vasturevolutsionäärid või, teate küll, laastav pandeemia. Nii saab ühiskonna normaalsed reeglid ellujäämise nimel määramata ajaks kõrvale heita. Mida enam masse õnnestub hirmutada, seda valmimad on nad oma vabadusest loobuma ja ükskõik kui mõistuse vastastele korraldustele alluma. Totalitarismi elu ja vallikaks on hirm. Hirm nii süsteemi ametliku vaenlase kui totalitarismi enda ees. Asjaolu, et süsteemi brutaalsust õigustatakse ametliku vaenlase ohuga, ei tee seda vähem brutaalseks ega kohutavaks. Totalitaarsete süsteemide valitsuse all on hirm püsiv ja sellest ei ole pääsu. Masside hirm aga kanaliseeritakse vihkamiseks. Vihkamiseks ametlike untermenšenite vastu, kelle patuainaks arvamises süsteem masse julgustab. Seega on puhastus muuhulgas ka vahend, mille abil lasta masside lendid hirmust puhastada ning muuta see enesõigustuslikuks vihkamiseks, mida on võimalik vallandada untermenšenite, mitte totalitaarse süsteemi enda vastu, mis oleks mõistagi suitsidaalne. Iga totalitaarne süsteem, nii seda juhtivate inimeste kui süsteemi struktuuri tasemel, mõistab instinktiivselt, kuidas see töötab. Uue normaalsuse totalitarism ei ole erand. Mõelge vaid sellele, mis on toimunud viimase 18 kuu jooksul. Päev päeva järel, kuu järel, on massidel osaks saanud kõige destruktiivsem psühholoogilise terrori kampaania psühholoogilise terrori ajaloos. Kahjuks on paljud inimesed taandanud paranoilisteks invaliidideks, kes kardavad välismaailma, inimkontakti, oma lapsi, õhku, kes on morbiidsete haiguste ja surmaga seotud kinnismõtete küüsis ning täis vihkamist vaktsiinitute vastu. Nende vihkamine on loomulikult täiesti ebaratsionaalne, hirmu ja propaganda produkt, nagu vihkamine untermenšinite suhtes alati on. Sel pole vähimastki seost viirusega, mida isegi uue normaalsuse võimud tunnistavad. Vaktsineerimata olijad ei ohusta kedagi rohkem kui ükski teine inimene. Väljarvatud niivõrd, kui nad ohustavad uue normaalsuse järgijate usku oma pettukujutelmade tuginevatse ideoloogiasse. Ei. Praeguseks oleme me ratsionaalsusest kaugenenud lahtiütlemise punktini. Oleme tunnistajateks uue totalitarismi vormi sünnile. Mitte kommunism ega fasism. Globaalkapitalistlik totalitarism, pseudomeditsiiniline totalitarism, patologiseeritud totalitarism. Totalitarismi vorm, kus puuduvad diktaator ja selgesti identifitseeritav ideoloogia. Totalitarism, mis tugineb teadusele, faktidele ning reaalsusele. Mida süsteemi see toodab? Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minusse on kõik aset leidnud jätnud sügava jälje. Nii väga, et olen oma tavapärase satiirilise stiili jätnud valdavalt kõrvale ning püüdnud seda mõista. Mis see kõik õigupoolest on, mis on hetkel toimumas? Miks praegu? Kuhu see liigub? Kuidas sellele vastu seista või vähemalt kuidas seda mingilgi moel pidurdada? Minu arusaama järgi määravad järgmised 6 kuud, kui edukaks uue totalitarismi lahtirullumise esialgsed staadiumid osutuvad. Aprilliks 2022 me kas näitame kõik uue normaalsuse gestaapole oma pabereid, et jätkuvalt elatist teenida, koolis käia, restorani seinestada, reisida ja üldse oma elu elada või siis oleme suutnud süsteemile kaika kodaratesse visata.
Need lood on kõik kuulatavad ja loetavad ka makroskoobi lehelt internetis, nii et olge head, kes tunneb huvi, otsige, vaadake. Ka vabamõtleja all on tõenäoliselt osa neistki lugudest kättesaadav, aga põhikoht on makroskoob.
See raanits, mis mul raske kanda, see toidab mind ja katab ka. Kui jõudsin keeset sõjaplatsi, see kiibu vitsa põesa all. Kui jõudsin keeset sõjaplatsi, see kiibu vitsa põesa all. Seal lendas kuul mul peast läbi, ma mõtlesin, et suuren nüüd. seal lendas kaaren üle pea ja tahtis osa saada muust. Seal lendas kaaren üle pea ja tahtis osa saada muust. Oh, Kaarna, Kaarna, armas Kaarna, sa lenda minu kodumaal. Vii seda minu kaela rätti, sa minu armsa pruudile. Vii seda minu kaela rätti, sa minu armsa pruudile. Tuul puhub pehmest üle pea, mis kaetud paksu verega, vihm peseb pea verest ära, tuul kuivatab mul pisaraid. Vihm peseb pea verest ära, tuul kuivatab mul pisaraid.
Saade on salvestatud 2021. aastal.